Дорогі брати і сестри, наш добрий Бог дозволив сьогодні нам зібратися навколо Його Святого Слова, щоб вчитися надалі, як нам проводити наше християнське життя. І чесно, ми вдячні Богові за так великий привілей бути при Ньому, при Його Слові, при Його Духу, при Його провидінню, що Він є наш Отець, і ми можемо надіятися, незважаючи і не дивлячись на те все, що відбувається в світі, різні тривоги, незрозуміння, непоняття, але все ж таки ми маємо надію, що, як сказано, що тим, хто служить Богу і призваний по Його волі, все виходить на добре. Незалежно, які б ситуації не були. Лиш би ми мали надію, дійсно, що Бог наш є добрий, і Він все керує так, щоб все було виходило на наше добро. Як ми чули в цьому віршу в Манні те, що, звичайно, якщо ми щось порушуємо, то, напевно, Він допускає різні проби, досвідчення, але з любов'ю тою, щоб нас направити, щоб ми стали або ходили правильно Його стежками. Через те, навіть і в цьому, якщо приходять якісь карання, ми повинні вбачати Божу любов і Божу опіку нами, бо Він хоче, як добрий батько, ми знаємо, що для того, щоб його діти були послушні, то навіть приміняє і різку для того, щоб виправити з того стану, в який часом попадають діти. Так само ми, як Божі діти, є недосконалі, часом попадаємо в різні ситуації, але ж Бог є добрий, і Він є, має різні способи, які Він може направити і допомогти нам в нашій дорозі. Ну і ми знаємо, що весна, хоч сьогодні не дуже тепло, але ж завжди в цій порі року приходить велике свято, тобто всі християни споминають про ті події, які відбулися біля 2000 років тому назад, тобто смерть і воскресіння Христа. Смерть особливо, ми знаємо, це велика подія, бо вона якраз забезпечила вихід з того стану, в який попав наш прабатько Адам і весь його рід в деградацію, гріх, смерть, недосконалість. А Ісус Христос, Божий Син, померши на Голгофі, зробив викуп для того, щоб ми мали поворот до Бога і в майбутньому часі, коли прийде Його царство, щоб ми могли бути в Його царстві. І через те ця подія є, можна сказати, найбільш важлива і значна в історії цілого людства, тобто смерть Христа. Це якби подія, яку всі люди в своєму часі визнають, сьогодні багато визнають, а в своєму часі ще більше визнають, що дійсно Він був як викуп за всіх, тобто жертва за гріхи людства. Ну і через те ми, як зближаємося до цього свята, знаємо, в цьому році в нас, згідно з єврейським численням, те, яке було колись, це попадає на 1 квітня, і тому 1 квітня відбудеться пам'ятка цієї події, і ми знаємо, що всі християни, може по-різному, хтось якось там скільки разів в рік, хто і в яких числах там, але всі пам'ятають про цю подію, але ми придержуємося того числення, яке було колись, як Бог запровадив через Моїсея ще для народу ізраїльського, а це, ми знаємо, то була Пасха колись єврейська, але ця Пасха, вона була символізувала, представляла іншу Пасху, тобто, а нашою Паскою є Христос, бо колись ягня було Паскою, яке заколювало євреї і кров'ю помазували косяки своїх дверей, бо там ангел-губитель проходив і нищив всіх первородних в Єгипті. Але там, де була кров, він мінав, і вони оставались живі. Але ми знаємо, що це було тільки показувало на більшу подію, тобто на Христа і на його кров пролиту, що хто признає, вірою прийме його, якби кров пролиту яко спасаючу, то дійсно вона буде защитою від того ангела-губителя, тобто особливо, як ми говоримо про другу смерть і без знищення, то вона охоронить тих, які будуть мати це прикриття або цю защиту в цій крові Христовій. І через те сьогодні ми звернемо увагу, може, на слова Христа, які якось зв'язані з цією подією, з його смертю, і особливо говорять до тих, які будуть приймати це все вірою, то вони будуть мати життя. І тому, коли читаємо в Євангелії від Івана, 6 глава і вірш 53 і 54 говорить так. Це було в тому часі, коли Ісус Христос був своїми учнями, окружало його багато народу, і він говорив, тобто проповідь проповідував про самого себе, звідки він прийшов, хто він є, бо ми знаємо, не довіряли багато і казали, або не довіряли, що він є Син Божий. Він говорив, деякі думали, що він якийсь самозванець і так далі, але він своїми і ділами, і словами доводив, що він прийшов від Бога, що Бог післав його в цей світ. І тому одного разу сказав такі слова. Це 6 глава, а вірш 53 і 54, над яким будемо розважати. Каже, і сказав їм Ісус, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Ну і звичайно, як ми знаємо, що ці слова на перший погляд для звичайного читача, який би прочитав ці слова, вони є не дуже зрозумілими. Про яке їдження тіла і пиття крові можна говорити? Але ми знаємо, що, як ми будемо розбирати, що Христос часто говорив мовою символів, різних прикладів, притч, іносказань. І через те, ті, які не зрозуміли в тому часі цих слів, то, звичайно, ці слова для них були прикрими. І навіть казали жорстокими. Навіть коли читаємо особливо 52-й вірш в цій голові, то каже так. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіло спожити. Тобто, дійсно, вони, євреї, які слухали і розуміли про те, про закон Моїсеїв взагалі, про все, що їм було сказано, що вони не повинні навіть тварин крові вживати, було заборонено. А тим більше йде мова про його тіло, людське і людську кров. І говорить, що говорили між собою, як це може бути, що він говорить. Особливо, коли читаємо 60-й вірш, то ще більше говорить так. Каже, а багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли. Жорстока це мова, хто слухати може її? Навіть не то, що там якісь посторонні, які, а навіть багато з учнів його. Тобто ті, які постійно його слухали, ходили за ним, не зрозумівши цих слів, і кажуть, жорстока це мова, як це можна слухати? І навіть як результат цього, то вже 66-й вірш говорить так. І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. Навіть бачимо результат. Ну, звичайно, якби вони прийшли, спитали Христа, що ти мав на увазі, коли говорив ці слова. Але бачимо, Христова мова завжди була такою, щоб якби серед тих слухачів зрозуміти і відсіяти тих, котрі просто так прийшли заради якогось там, як ми знаємо, багато ходили, як казав Христос, щоб поїсти хліба, бо він чудо робив і годував. Ще інші, ще ж з якоїсь іншої причини. Але він говорив певні речі так, навіть в такій символічній мові, що ті правдиві, добрі слухачі, то вони прийдуть, попитають його. Та як часто було з учнями його, 12 його учнів, апостолів, які теж часто було не розуміли деякої його мови, але вони приходили і питали його, поясни нам цю приповість чи ці слова. І через те, коли тут говорить багато, відійшли і вже з ним не ходили, то навіть каже, 67 вірка, і сказав Ісус 12-ти, чи не хочете ви відійти? Тобто він питає, 12, тобто багато залишили його, але каже, чи не хочете відійти? І каже, тоді відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Тобто бачимо, що тільки деякі, особливо, як тут говорить про апостолів, в лиці Петра, який за всіх відповів, що куди ж ми підемо? В тебе ж слова життя, хіба десь можна щось інше шукати. Але бачимо ті, які не дуже були якби уважними слухачами і не дуже хотіли зрозуміти, що він говорить. Тобто вони, мавши певне упередження до Христа, навіть думаючи, що він не Месія, то, звичайно, такі в їхньому умі появлялись таке якесь зрозуміння про те, що, звичайно, це якась мова жорстока, і як її можна слухати. І тому ми знаємо, що ця ситуація, чи так було не тільки тоді, в тому часі, але це було на протязі цілого віку євангельського і навіть і дотепер. Багато цих слів, якби не розуміють, або до їх додають якесь значення, яке Христос не мав на увазі. І тому добре буде, якщо ми звернемо на ці слова увагу і розберемо, що ж Христос хотів сказати цими словами. Що значить, хто не буде їсти тіло мого і піти крові моєї, то не буде мати життя. І тому найперше, напевно, зупинимось над тим, чого Ісус не мав на увазі, промовляючи ці слова. Ну, як я говорив, що багато за вік євангельський приросло різних понять до цих слів, і по-різному їх, якби, можуть трактувати або коментувати ці слова. І тому, якби, подивимося коротко на те, що ж Христос не мав на увазі, коли говорив ці слова, найперше. І тому Ісус тут не говорив про відмічання вечері Господньої, як багато про це думають. Бо багато думають так, хто участвує в вечері Господній, тобто, як в православ'ї чи в інші називають, хто участвує в причасті, тобто приймає ці символи, а як дехто навіть вважає, що не символи, хліб і віно, то кажуть, хто це вживає, то буде мати життя. І через таке Христос сказав, хто буде їсти тіло моє і пить кров мою, тобто той хліб і віно, яке на вечері, хто буде вживати, то буде мати життя. Але Христос не мав на увазі до цього. Він не мав на увазі вечері Господньої. Чому? Тому що ці слова, які він говорив, це він десь говорив, примерно було ще рік до його смерті. І ще не була встановлена пам'яткова вечеря, яку він встановив. І тому Ісус Христос не мав на увазі цього, що хто буде в вечері Господній участвувати, то буде мати життя. Бо як побачимо далі потім, що дійсно, що може так, хто багато участвував в вечері, але життя не буде мати. Бо участвувати в вечері, це не значить, що вже мати життя. Друге, що Христос не мав на увазі, а воно так у багатьох людей є і в розумінні таке. Наш Господь не навчав тут, якби, тої язичницької або поганської, темної, деморалізуючої практики людожерства. Бо ми знаємо, у багатьох релігіях язичницьких є такі ритуали різні, де вживають людську кров і їдять людське тіло. Є такі різні ритуали, і тому, хто сказав би, то Христос так навчав. І навіть ці слова приміняють через те, що так і Христос навчав, що хто буде їсти тіло моє і піти мою кров. І через те, дійсно, практично ми знаємо, що різні такі є, особливо якісь великих лідерів і так далі, коли вважають, що він якийсь має спеціальне послання від Бога і їх є провадить, то навіть бувають такі ритуали роблять, що вживають, ну, особливо, коли йде мова про кров. І вважають, що це щось особливо важливе, символічне, не тільки символічне, а воно дає навіть певне якісь, значить, чи життя, чи там щось інше. І тому так це роблять. То тому зарував, що Христос тут не навчав про цю науку, яка називається якби канібалізм або людожерство. Такого Христос не мав на увазі. І тому Господь наш не говорив про буквальне їдження тіла і пиття його крові. Тому що, наприклад, те, що він говорив, і євреї, які слухали його, і які не зрозуміли його слів, і, як я говорив, не спитали його, про що він говорив, то, звичайно, їх визвало щось таке, як вони могли навіть здригнутися з того. Як? Як то їсти тіло і піти кров? Коли в законі Моїсею, навіть коли ще після потопу, коли вийшли з потопу, то коли Бог сказав для Ноя і його сім'ї і дав можливість їм якби вживати в їжу різні тварини, тобто м'ясо тих тварин, то там було заборонено, що кров тих тварин не можна було їсти. Було заборонено. І тут вони слухають про кров людську, що треба пити. Зазвичай знаємо, що для євреїв, тих, які були в законі, і вони не бачили в Христу щось, якоїсь зміни, що він приніс, і щоб пояснити це все, то вони не зрозуміли І тому, не допитуючись про їх значення, відійшли від Ісуса. Тобто і більш як з ним не ходили. Але однак Ісус тут не навчав, як ми говорили, канібалізму. Тобто цієї деморалізуючої язичницької практики, яка є в певних релігіях. Ну, ще звернув увагу, що ще на одну практику, яка вживається в християнстві вже, особливо в католицизмі, в папстві, де було запроваджено така служба Божа або мша, меса, яку називають. І вони вважають, що коли священник під час цієї меси бере хліб і віно, і коли проголошує певні слова на латині, то вважається, що вже той хліб і віно, не хліб і віно, а то вже тіло дійсне Христа і дійсна кров Христа. І вони вважають, що вони на цій месі споживають людське тіло Христове і його кров п'ють. Але тут Христос і про це не навчав. Тому що це, ми знаємо, що там тільки були символи його тіла і крові, а не дійсне тіло і кров. І, наприклад, римокатолики думають, що їдять буквальне тіло і п'ють буквальну кров. І через це мають життя. Тобто якраз участвуючи в цій церемонії або в цій месі, вони мають життя. І ця наука називається у католицизмі як транссубстанція, тобто переміна одної субстанції, бо, наприклад, як ми говоримо, субстанція – це що складається, наприклад, хліб, правда? Ми говоримо, зерно, помелете, мука і інші різні, там, що там добавлено, оце є хліб. Це ця субстанція. А вони говорять, що під час цієї молитви священника відбувається транссубстанція, тобто переміна одної субстанції в іншу. Вони кажуть, що це вже не хліб, а це вже дійсне тіло. Тобто, що складається людське тіло, і вже тут виходить після молитви, що це вже правдиве тіло Христа і правдива його кров, і вважають, що це є те, про що говорив Ісус. Але Ісус тут не говорив і про це. Тому що у цій вечері Господній, або у цій месі, яку вони роблять, то не є дійсне тіло Христа і не є дійсна кров, а тільки символи того, що представляють його тіло і його кров. Навіть ми знаємо, що папство за впровадження цієї такої науки, то в Божому Слові називається гідотою спустошення. Бо є написано у пророка Даниїла, що говорить, що на місце правдивої або, говорить, сталої жертви поставлять гідоту спустошення. А правдивою і єдиною жертвою – це є жертва Христа на Голгофі. Він помер. І вона є оправдуюча, вона є очищуюча всіх гріхів. Але ж у церкві, особливо у папстві, вважалось, що ця жертва, тобто смерть Христа на Голгофі, вона очищує тільки від первородного гріха, бо ми всі народилися грішними, і через те та жертва, вона від того гріха звільняє. Але якщо колись хтось робить гріх на протязі свого життя, то він повинен приходити до священника, і священник приносить нову жертву. Вважається, що священник знову, якби, забиває або проколює той хліб, заколює Христа і проливає його кров, і в такий спосіб ця нова жертва очищує знову ж людину від гріхів, які вона робила. І через те, слава Боже, Бог називає це гідотою спустошення, запустінням. Чого? Бо відсунули на сторону сталу, правдиву жертву, дійсну жертву, яка є достатньою, а на місці її поставили заміну таку. Ми знаємо, і це не просто зроблено було так, бо знаємо, на цьому наживалися, бо це стоїло гроші для тих, котрі приходили, і вони платили за цю месу і так далі, і через те, з одної сторони, це був доход, і вроді би говорили, що це є правдива дія, через яку можна отримати життя вічне або прощення гріхів. І навіть коли читати, навіть, ну, хтось сказав би, що це може не так, але, наприклад, я пару цитат прочитаю, як самі католики або вважають, в їхніх канонах різних написано, наприклад, про цю месу. Меса – це церемонія, під час якої священник, знаходячись перед алтарем, бере в руки хліб і піднімає до неба і промовляє на латині, я не знаю, чи я правильно скажу на латині, такі слова «Host est corpus meum», тобто «Це є тіло моє». Коли він ці слова промовляє, то тоді вже після цієї молитви, при цих, як вони кажуть, магічних слів, уже то не є хліб і віно, а то вже є тіло і кров. Далі ще є така цитата із в першому каноні одного із соборів, які була там постанова зроблена, і там було сказано так: якби хтось заперечував, що тіло і кров не є дійсними в сакраментах, то й нехай буде проклятий. Бачите, навіть прокляття були винесені для тих, хто не вважав, що той хліб і те віно дійсно тіло і кров. Навіть це не просто так було, навіть велика кара була наложена, і вважали, що це є правдиво і звичайно. Багато людей, які були навчені так і вірили в те, і так думали, що це є правдою. Але все ж таки, як ми говорили, що це була гідота спустошення, про яку говорить і Даниїл, і навіть сам Христос. Пам'ятаємо 24 голові Матвія, одного разу теж сказав про те, що коли побачите гідоту спустошення на святому місці. Тобто, та гідота спустошення, якраз це є папство, але особливо із цією наукою відносно того пониження Христової жертви як недостатньої. Ще є, наприклад, ще є сказана така цитата, яка мша, або, як ми говорили, ця меса, є постійною жертвою Нового Завіту, в якій наш Ісус жертвує себе через руки священника. Вона є тою самою жертвою, яка була на Голгофі. Тобто кажуть, що на Голгофі жертва була, але через священника його руки вона постійно по-новому приноситься. Тобто, що виходить, що Христос умирає навіть кожний день. Бо якщо взяти по всьому світі, правда, коли відбуваються різні ці церемонії і меси особливо, то що? Наш Христос умирає кожний день за ті гріхи, за тих і так далі. І тому Христос тут не вчав про це. Він не говорив, що це якась в римо-католицький цей спосіб, хто буде їсти тіло його і піде кров, буде мати життя. Він цього не мав на увазі. І тому, коли навіть процитувавши ці різні вислови із літератури католицької, то з цього видно, що папство поставило фальшиву жертву і буквальне їдження її на місце повної і ніколи не потребуючої повторення. І якби ми почитали, то можна почитати десятки віршів Святого Письма, які покажуть, що дійсно, наприклад, Івана 1.29, пам'ятаємо, коли Іван Хреститель хрестив і побачив Христа, який йшов до нього, то він сказав так: «Ось Агнець Божий, який гладить гріхи світу». Тобто він був агнцем, який загладив гріхи світу. Не треба було повторення якогось. Він тоді, на Голгофі померши, він приніс жертву. Наприклад, Євреїв, 10 глава, 10 вірш каже: «Ми освячені жертвоприношенням один раз». Прямо кажеш, це було зроблено на Голгофі, і це освячення було зроблено один раз, і не потребувало якогось повторення, як це робиться в практиці, як ми говорили в папстві. І тому мша, або ця Євхаристія, що називається, або меса, є гідотою спустошення. Наприклад, апостол Павло ще пише до Римлян 9 глава, 6, тобто 6 глава, 9 вірш каже: «Христос більше не умирає». Або, як особливо говориться, що ті, які, наприклад, були оправдані, були освячені, і потім знову грішать, то вони знову розпинаються на Божого. Тобто, але Христос другий раз не вмирає. Тобто, другої жертви не буде. Якщо хтось, наприклад, зігнорував жертву Христову, був признав її і визнавав її, і після відкинув, як неправдиву, то що? Такого каже Христос більш не вмирає. Не буде другий раз вмирати, щоб знову поновити його до відновлення, як там каже апостол Павло, до євреїв. І ще у 10 голові євреїв, 14 вірш каже: «Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується». Тобто одним жертвоприношенням на Голгофі. Тому бачимо, ці і багато інших віршів Святого Письма ясно показують, що те, що ми говорили про цю практику в католицизмі, вона є неправдивою і навіть, як бачимо, Слово Боже правдиво називає її гідотою спустошення. І тому Христос не мав на увазі, коли говорив. Тому мша вказує на недостатній жертві, що перечить Слову Бога. Навіть ще в одному вірші апостол Павло до євреїв, 7 глава, 25 вірш, каже: «Тому він може завжди спасати тих, які приходять до нього». Завжди спасати. Тобто тою жертвою, чи тим, та й заслугою, яку він зробив раз на Голгофі. І тому бачимо з цих пунктів, що Христос, коли говорив ці слова, він не мав на увазі ні першого, тобто ні вечері Господньої, ні язичницької практики, ні навіть те, що в католицизмі приміняється, не мав на увазі цього. І навіть, можна сказати, Христос не мав на увазі, що сьогодні, може, є більше різних практик, які роблять і ці слова вживають, то нічого подібного. Христос не мав на увазі, особливо про те, що це було буквальне їдження тіла Його і пиття Його крові. І тому тоді можемо сказати так. Його мова, тобто, а що ж він мав на увазі? То, по-перше, звернув увагу, що його мова у великій мірі була фігуральною або символічною, як ми вже споминали. Він вживав багато фігур, порівнянь для вияснення правди, як це є вжито навіть і всій Біблії. Не тільки він, Христос, сам говорив, а навіть апостоли, особливо коли читаємо Старий Завіт пророки, то вони часто, якби для того, щоб представити якусь правду, то якось вони показували якісь там притчі, правда, або в іносказанню, що ті, які читають, хто розуміє, хто мав Божого Духа, то могли зрозуміти, що він говорив. Але для тих, які не мали цього, то могли не зрозуміти, і та мова для них здавалася закритою і тайною. Через те говорить, що Слово Боже є часом таємничим, є Божі тайни. Вони, звичайно, є тайними для тих, які якби поки не розуміють, але ті, що приходять до Бога, які приходять і стараються зрозуміти це, то Бог через свого Духа відкриває, і ці таємниці вже не стають таємницями, а зрозумілою мовою, або хто, що мав на увазі, чи апостол, чи Христос, чи пророк. Тобто вони стають зрозумілими. І тому, коли ми якби аналізуємо цілу Біблію, то ціла Біблія вживає дуже багато різних символів, іносказань, притч і тому подібне. Наприклад, коли апостол Павло говорить про християн, що каже, що повинні ходити в світлі. Це Єфесян 5 глава, 8 вірш, Івана 12 глава, 35 вірш, там каже, що ви діти світла, і ви повинні ходити в світлі. І якщо буквально це прийнять, то як? Значить, ну ходити при лампочці, там з фонариком, правда? Але коли апостол Павло говорив ці слова, то він мав на увазі щось інше. В світлі, то в правді, в Божій правді ходити, це значить ходити в світлі. Далі, ми знаємо, в одному місці він каже до Тимофія, 1 Тимофія 6, 12, каже, що треба змагатись добрим подвигом віри. Тобто, приміняє тут подібне як спортсмена, який біжить, як він часто наводить, говорить, я біжу не так, щоб тільки повітря бити, а щоб добігти до тої цілі і отримати нагороду. І через таке змагатись. Значить, так як воїн, чи хтось інший змагається, чи спортсмен. Але ми знаємо, про яке змагання йде мова, правда? Він не мав на увазі буквально. Або, наприклад, навіть каже бігти за нагородою, правда? Або, наприклад, в інших місцях він говорить, що про саме проповідування каже, один садить, а один поливає, а один вирощує. Тобто, той садить, тобто, хто проповідує, то він якби сіє те насіння, правда? А хтось потім підливає, щоб воно дало користь, але каже, а Бог сам вирощує. Тобто, бачимо цей процес, але ж бачимо, каже, садити, поливати, будувати і так далі. І інших багато, ми могли наводити багато прикладів, і тому бачимо, Бог, а так само і Христос, і апостол, не мав на думці в цих прикладах буквально ходіння, змагання, садіння, будування. Так само і Ісус не мав на думці буквально їдження і пиття, про яке ми говоримо. Ще можна припомнити собі, не будемо відчитувати, а я так на пам'ять скажу про те, що в Старому Завіті у пророка Єзекіїля, 3 глава, 1 вірш, там є написано такий приклад, каже, він таке бачив певні видіння, і було йому сказано, що він взяв звоя, або як по нашому книжку, звоя, в якій були написані певні речі, щоб він з'їв його. І коли він з'їв, то потім щоб ішов, проповідував, правда? Ну, звичайно, якби це примітив в буквальному значенні, якби хтось з нас з'їв книжку любу, то навряд ли та інформація була б в нашому мозку, бо вона десь там перетравилася б в нашому жолудку. Але там на увазі з'їв, з'їсти, це значить було прочитати, вивчити той звій, що там було написано, але потім ту інформацію передавати і нести людям. Тож подібно, і не тільки там, навіть в відкритті останній книзі Біблії, коли Іван був на острові Патмос в засланні, то там теж таке було видіння, і ангелу було сказано йому, ангелом, щоб він взяв книжку, з'їв, і потім проповідував народам, язикам і всім про те, що там сказано. Тому бачимо, таких символічної мови є дуже багато в Біблії, і тому і ці слова Христа, вони теж відносяться до цих символічних виразів. І тепер, а що ж Ісус мав на думці, коли говорив ці слова? І тому сказали так, їдження тіла і пиття крові через когось означає його віру. Його прийняття і присвоєння собі вірою заслуги, яка знаходиться в досконалій людській природі Христа, тобто в його тілі, а в його тілі знаходиться життя, право до життя і всі життєві права, які пов'язані з цим. І який він віддав за Адама і його рід. Тобто бачимо, що Ісус Христос, він був досконалим, правда? Він мав досконале тіло. Він мав право на досконалі умови життя, так як Адам в раю. І всі ці права він посідав. Але говорить, що він віддав на користь інших, на користь Адама і його роду, тобто всіх нас. Він віддав, тобто він не скористався цими правами, не скористався райськими умовами. Він жив подібно, як і всі люди в тому часі, коли він був на землі, в тих умовах, які були на той час. І особливо знаємо, коли про його страждання і терпіння, і різне те, що він за 3,5 роки його місії робив, в яких умовах і так далі, то, звичайно, це не були райські умови. Він їм і не скористався, а він віддав, він пожертвував їх заради того, що ті, які будуть вірувати в це, тобто признавати, що його тіло є досконале, і воно віддане за людей, як жертва, і будуть приймати це вірою, тобто, як символічно каже, будуть їсти його, то такі будуть мати життя. Або пити його кров, тобто, це права життєві різні, які, бо саме життя, це правда, це добре, але ще є певні права життєві і різні умови або... Ну, цих прав життєвих багато є. Наприклад, як Адам був в раю, то він мав і досконале повітря, правда, і досконалі плоди, і мав стосунок з Богом, і інше. Це все в його було. Але це було втрачено. Але тепер Христос, відкупивши це, тобто дає право тим, які вірять в це, тобто споживають його, їдять його і п'ють його кров, то можуть мати життя. Навіть коли читаємо ще 6 глава Івана, в цій же голові 51 вірш, коли ми читали в цій голові, то ще можна зауважити такі слова. Іван, 6 голова, і 51 вірш каже так. «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, то повік буде жити. І пояснюка, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я з життя світові дам». Тобто тут говорить про його тіло, яке досконале людську природу, яку він віддає на користь тих, які втратили і можуть повернути. Тобто, але через віру і, як він казав, споживання, хто буде споживати цей хліб. Тобто його тіло приймати це вірою. Наприклад, ну візьмемо приклад Адама, як сталося, наприклад, мав досконале тіло, Адам, правда, життя мав і життєві права. Тобто до людського життя, як ми говорили, рай, повітря, спільноту з Богом, розмноження, досконалого роду, але це все залежало на дотриманні певного завіту. Бо, наприклад, між Богом і Адамом був заключений завіт. Хоч нема прямо написано в Біблії, що був заключений завіт. Але, наприклад, один пророк Осія, 6 голові 7 вірш, коли припоминає ізраїльський народ про те, що вони колись були заключили завіт із Богом, ну, в лиці Моїсея, то каже, вони той завіт нарушили не мов той Адам. Це вказує на те, що із Адамом був завіт заключений, але він його нарушив. Так, подібно, і євреї в своєму часі нарушили той завіт, який був даний їм через Мойсея. І через непослух Адам втратив все те. Тобто, про що ми говорили, ті права всі він втратив. І через те потрібна була жертва викупу, як ми говорили, потрібно було треба жертва викупу, щоб вернути те, що було втрачено. А вернути було тільки таким способом. Треба, щоб хтось був досконалий, щоб він віддав своє життя за того життя, а їм оказався Ісус, Божий Син з неба, який прийшов, і прийнявши цю людську природу, людське тіло, і він його віддав на Голгофі, на жертву заради Адама і його потомків, і всіх нас. І через таке, хто буде споживати, хто буде вірити в те, то дійсно буде мати життя. Наприклад, римлянам, коли непослух війшов у світ, тобто гріх, через непослух Адама, то апостол Павло пише до римлян, 5 глава, і вірш 12, можна почитати пару віршів. Римлян, 5 глава, і вірш 12 говорить так. Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Тобто бачимо, що це право на життя втратить не тільки Адам, а всі його потомки. Бо каже, через гріх смерть війшла в всіх людей. І це ніхто не заперечить, бо сьогодні це видно, правда, фактично, що ніхто ще... Ну, звичайно, хтось там довше жив, колись Адам жив 930 років, але сьогодні бачимо, до 100 років мало хто доживає одиниці, а то в загальному вважається якийсь середній вік, якийсь там, ну, навіть недавно ще вважався 30 років, сьогодні трошки медицина і так далі, наука, це підвищує цей рівень, але це все рівно, це по зрівнянню з тим, що Бог назначив, що Бог передбачив, що людина жила вічно, це є нічого. І через те бачимо, що через гріх, через непослух прийшло це все на людей. І через це потрібна була жертва. Бо як апостол Павло до римлян, ще може читаємо 3 глава, 23 вірш, каже теж так. 3 глава і 23 вірш. Каже, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тобто Божа слава заключається в Божому образі і подобі. Пам'ятаємо, що коли Бог створив Адама, каже, на образ і подобу свою. Але коли він згрішив, то що? І це була слава людини, тобто слава та слава Божа, яка була в людині. А тепер, каже, всі згрішили і лишились Божої слави. Той образ і подоба втрачені. І через те, для того, щоб вернути, то дійсно треба було спеціальна жертва, викупу. Бо ну, ми знаємо, що Бог... Хтось сказав би, то хіба Бог не міг так просто простити Адаму? Сказати, ну добре, ти згрішив, я прошу тобі. Але це означало, що Бог порушив би сам свій принцип. Бог є таким, який має свої певні закони і принципи, яких він порушити не може. І, наприклад, якби він щось зробив так, то в майбутньому його створіння навіть сумнівалися б в його додержанні, його самим собою, його особистих принципів і правил. І через те Бог для того, щоб викупити людство, Адама і його потомків, то великою ціною свого любого сина послав на землю для того, щоб це було, щоб справедливість Божа була виправдана. Тобто, бо справедливість Божа приговорила Адама і його рід до смерті, яка смерть умреш. Але ж для того, щоб відвернути цей вирок, потрібно було такої великої ціни. І навіть коли читаємо ще Псалом, 49-й Псалом, то ще Давид колись сказав про це в 8 вірші такі слова. Псалом 49 і 8 вірш. Говорить так. Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупи Богові. Бо викуп їхніх душ дорогий, і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки і не бачити гробу. Тобто, бачимо, що Давид каже, що жодна людина не може дати викупи за брата свого. Тобто, на землі, хтось сказав би, то можна було б на землі знайти якусь праведну людину і віддати її на жертву, і це був би викуп за людей. Але каже, на землі не було ні одного досконалого, бо всі, хто родилися від нечистого, чистим не могли родитися. Бо якщо Адам був занечищений гріхом і родились потомки, вже вони всі були грішними і тому не відповідали тому, як тут Давид каже, не може бути так, щоб брат за брата помер, а той остався жити і не бачив могили. Тобто, такого не може бути. Бо і той сам грішний, він сам не має права до життя, то як він те право може передати іншому? І через це ми говоримо, що якраз це право було в Христу, в тілі Його, в досконалому, в Його досконалій природі. Він мав це право. І через це право застосовує за інших тих, які признають вірою і приймають Його. І тому, щоб виконати ці всі вимоги справедливості, Бог зробив, можна сказати, умову своїм сином. Напевно, Він запропонував своєму синові піти на землю для того, щоб зробити цей викуп. Ну, може, почитаємо, багато віршів є, але ж, хоч, може, почитаємо Євреїв, де апостол Павло до Євреїв пише так, 12 глава, і вірш другий говорить слідуючі слова. Каже, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертаючи уваги на сором, і сів по правіці престолу Божого. Тобто, як Бог запропонував йому. І говорить, що не дивлячись на те пониження, що він пройде, заради того, що він виконає волю Отця, і заради того, що людство буде спасенне від того стану, то каже він, говорить, дивлячись на Ісуса, який каже, задля радості, навіть в нашому перекладі то каже, замість радості, задля радості, яка була виставлена перед ним, тобто Богом було йому предложено, що який результат буде цієї жертви, цієї смерті, що вона принесе спасіння людству. І говорить, що Христос був згідний, так подібно, як колись пророку Ісаїю було сказано, що треба було післати когось, щоб виконати певну справу, кого пішлем. А він каже, пішли мене, щось подібне було з Христом. Коли виникло питання значення цього, то дійсно, коли Бог запропонував, то Ісус Христос був згідний виконати волю Отця і прийти на цю землю. Може, наприклад, коли читаємо Матвія, 20 глава, 28 вірш, може, прочитаємо те, що як викуп, який заплатив Христос, то каже 20 глава і 28 вірш такі слова. Каже так. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служило йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Тобто часом слово «багатьох» означає «за всіх». Бо зараз ми почитаємо подібне місце, де вже апостол Павло пише до Тимофія 1-2 глава. То там теж про це говорить, що дійсно, що Ісус Христос є викуп за всіх. 1 Тимофія, 2 глава і вірш 6 каже так. Навіть може з 5-го. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми, людина Христос і Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого. Або, як правильно, таке буде, або таким є свідоцтво часів Його. Тобто, в цьому часі, в віку Євангелії, пізнали Його тільки дехто, зрозуміли, але ще буде час тисячоліття, в якому пізнають всі, що Христос є викуп за всіх. Тобто, що це буде правдою проголошеною для всіх, і всі зрозуміють, що дійсно життя заключається тільки в цьому, у жертві Ісуса Христа. І тому, дороге братерство, коли Господь запросив нас до їдження Його тіла і пиття крові, такій фігуральній мові, але простій і зрозумілій, коли вона вияснена, це означає, якби присвоєння собі всіх благословенств і привілеїв, які посідав Ісус як досконалий чоловік. Тобто Він це посідав, але Він віддав, і якщо ми це приймаємо вірою, то, звичайно, ми маємо цей привілей і благословенства, які походять від Бога. Але ще зверну увагу на те, що, як ми говорили про вечерю Господню, яку ми будемо відмічати ми 1 квітня в цьому році, то який зв'язок є між цим шостим розділом і цими словами і вечерею Господньою? Звичайно, зв'язок тут є. Бо хоч ми говорили, що Христос не мав на увазі вечері Господньої, коли говорив ці слова, але тут є певний зв'язок. Як ми вже говорили, їдження і пиття в нашому тексті означає вірити. І це є очевидним, особливо із слів, які ще ми почитаємо деякі слова із цієї голови. Шостої. Івана, 6 глава. Бо він якби, коли говорив всю мову свою проповідь, то він якби, так сказати, перемінно говорив. Раз говорив, хто буде їсти тіло моє і пить кров, а другий раз говорив, хто буде вірити. Тобто, і він показує, що це одне й те саме. Тільки він раз говорив прямо, а раз говорив символічно. І коли читаємо цього ж Івана і 6-ту голову, наприклад, 40-й вірш, де говорить так. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешує останнього дня. Прямо говорить, правда? Хто вірить в Божого сина, то він буде мати життя і я воскрешую його останнього дня. Наприклад, 47-й вірш. Говорить теж, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. І далі говорить, я хліб життя, отці ваші в пустині їли манну і померли. І каже, то є хліб, який сходить із неба, що не вмер, хто його споживає. Знову ж, бачимо, перемінно каже, хто вірить або хто споживає. Це одна і та сама мова, тільки то мова символів, що каже споживати, а прямо каже вірити. І тому бачимо, що в цьому розділі, якби в шостому, це їдження і пиття означає віру кожного в Ісуса Христа. Але таке фігуральне їдження і пиття ми символізуємо в Вечері Господні. Так як ми часом говоримо про хрещення, правда? Ті, які повірили в своєму серці і посвятились для Бога, то Бог це приймає, як належне. Але ще є запропоновано, так як сам Христос і його учні запропонували в своєму слові, що той, хто повірив і посвятився, то щоб показав це ще в символі водного хрещення. Хоч сам символ вже нічого не значить, якщо не буде щось в серці. І через те ми говоримо, коли людина приймає хрещення, це вже тільки символ того посвячення. Це тільки для того, щоб інші, які разом з ним бачили, і засвідчити їм, що він приймає це. Бо Бог бачить те, що в серці. Але ж люди не бачать те, що в серці. І через те той, хто приймає хрещення, виявляє це перед другими. Але саме хрещення без віри в серці, воно нічого не дає. Так подібно, і коли ми говоримо за вечерю Господню. Якщо хтось споживає і їсть тіло Христа дійсно, як ми говоримо, вірує в те, а в вечері Господні підтверджує це символі, то воно має своє значення. А якщо, наприклад, хтось не вірить в те, і якби, наприклад, участвував в тій вечері Господній, то хіба йому щось це дасть? Не дасть це нічого. І тому бачимо, що зв'язок тут є той, що там каже в прямій мові про правдиве їдження і пиття тіла Христового, а в вечері Господній це символічно показує. Це їдження, наприклад, їдження хліба в вечері, представляє присвоєння людської природи Ісуса і її досконалості, тобто присвоєння себе. А пиття вина, яке є в чаші, присвоєння його права до життя і прав життєвих. Значить, не тільки самого тіла, яке досконало було дано, але і всі права, які він мав, ми то присвоюємо їх собі через показування це вечері Господньої. І ще можна сказати, що іншим доводом, що шостий розділ не говорить про вечерю Господню, бо це доводило, що хто бере уділ в вечері, той не помре, а хто не бере, то помре. Ну, а ми знаємо практично, якщо взяти так, то можна сказати, що може тисячі, які участвували в вечері Господні, але життя не будуть мати, а навіть будуть тисячі, які не брали вечері Господнього уділу, будуть мати життя. Тому що був певний час, коли не розуміли правдиво цієї науки, або не мали можливості. Але якщо вони в серці мали це значить, що вони будуть мати життя. Але коли ми говоримо, що коли ми живемо в часі, де є можливість робити одне і друге, і правдиво, і символічно, то повинні це робити, бо так Христос сказав. Наприклад, коли ми ще читаємо пару віршів із цього шостого розділу, як ми вже читали, наприклад, 54-й, те, що ми вже читали, хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну і померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік». Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. Тобто бачимо, що тут не йде мова про вечер Господню, просто споживання, але про дійсно правдиве споживання його тіла і його крові. І через те багато, які, як вже я говорив, не брали уділ у вечері Господні, будуть мати життя, а ті, що брали, мать його не будуть, якщо не було це в серці. І тому шостий розділ цей, який ми розбирали, і вечеря Господня мають тільки такий зв'язок, що то, що шостий розділ говорить про дійсне споживання, а вечеря показує фігуру тої дійсності. Тобто в символах показує дійсність ту, яку ми робимо через свою віру. І тому ми бачимо, що наш текст, можна сказати так, цей текст, що ми читали на початку, говорить про найцінніший корм і напій, який тільки є. Бо ми знаємо, що для того, щоб жити людині, вона повинна якби споживати певну їжу, певні напої. Але тут йде мова про особливу їжу і особливий напій. Тобто той, який дає життя. Так як ми знаємо, людство завжди щось шукало якогось там кореня женьшеню, як казали, корень життя, який дав би життя, але ж, напевно, ще такого не знайшли. А тут Христос пропонує нам споживати такий хліб, І таке пиття, яке дає життя вічне. Навряд ли хто десь знайде в світі цьому щось інше і подібне до цього, що Господь наш пропонує. Як тут каже, що ще може 55 вірш можна читати, де він говорив, хоч ми читали, каже, що дійсно каже, що бо тіло моє то правдива пожива. Тобто дійсно правдива, найкраща, такої іншої більш немає. І ніякий хліб не має так великої вартості, і ніякий напій не може бути ціннішим, як цей. Тому через свою, як можна сказати так, для підсумку, через свою велику жертву Ісус зламав смерть і вивів на ясність життя і безсмертя, про що говорить до Тимофія, 1 глава 10 вірш, що дійсно, що до того часу, хоч там євреї якось вірили у життя вічне ще до Христа, коли він прийшов на землю. Але про безсмертя, те, що особливо ми говоримо про церкву Христову, яка отримує в небі безсмертя, звичайно, це не було зрозуміло. І через таке він це вивів на світло. І життя, бо до того часу якось було зрозуміло. Казали там, пам'ятаємо, Марта колись Христу казала, як Лазар помер. Ну, знаю, що воскресне останнього дня. І навіть Іов і другі говорили про те майбутнє життя, але досконало про життя вічне. До того часу, коли Христос прийшов на землю, ще не було зрозуміло. І каже, він вивів на світло, тобто просвітив своєю наукою про те, що дійсно, що таке життя вічне, а ще плюс, що таке безсмертя. Бо дехто вважає, що життя вічне і безсмертя – це одне і те саме, але це велика різниця. Ну, звичайно, сьогодні не будемо говорити про це. Але дійсно, що безсмертя отримує тільки Христова Церква, які будуть подібні до нього в небі з ним, як той найбільший великий орган урядовий, який би править в майбутньому часі, як цари, священники над цілим світом, і будуть благословляти всі народи землі. І можна сказати ще так, що казав Христос про віру, може 44-й вірш, може, зачитаємо із всіх віршів, що ми читали, каже, «Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешує останнього дня». І інші вірші, як ми читали, завжди запевнює, що того воскрешує останнього дня. Хто буде їсти тіло моє і піть кров останнього дня, тобто віра в те, то, каже Христос, у воскресінні приведе до життя». І тому, коли розважаємо над тими прекрасними благословенствами, які випливають з жертви Христа, то можемо сказати, що дійсно його тіло є правдивим кормом, а його кров є правдивим напоєм. І тому, дорогі братерство, нехай Бог, наш добрий Отець, поблагословить нас, щоб ми теж могли бути учасниками в цьому. Тобто, навіть в наших зібраннях, коли ми збираємося, коли ми досліджуємо, правда, то це говорить про те, що ми споживаємо, їмо, можна сказати так, просто їмо його тіло і п'ємо його кров. Приймаємо вірою, бо якщо не будемо досліджувати, то як будемо споживати, правда? якщо немає інформації якоїсь, то як можна споживати те, про що не знаємо. І через це наші зібрання, наші дослідження якраз дають ту можливість, щоб зрозуміти правдиво кожне слово Христове, так як і це, яке ми розібрали, так само і багато інших слів, які є сказані, багато не розуміють, то вони будуть становитися нам зрозумілими. І тому хай добрий Бог благословить нас і допоможе, коли прийде навіть і ця властива дата, що коли ми будемо, як то кажуть, протягати руку до хліба і вина, щоб це було не просто так, як церемонія, але це те, що ми виявляли, що є в нашому серці, в нашому розумі, що ми це приймаємо вірою, що Христос є наш Спаситель, який віддав за нас своє життя. І тому нашому доброму Богові за його такий дивний план, бо це Божий замір. Ми кажемо, Христос це зробив, правда? Але ж все ж таки автор цього всього є Бог. Отець Небесний, а Христос є виконавець цього плану. І навіть пам'ятаємо, коли одного разу один прийшов до Христа і сказав, «Учителю добрий, що мені робити, щоб мати життя вічне?» Він каже, «Що ти називаєш мене добрий? Ніхто не добрий, тільки Отець мій, який на небесах». Бачимо, що він навіть вважав, що він тільки виконує волю Отця, а все це добро залежить від Бога. І тому велика подяка нашому Богові за його план дивний в Ісусі Христі зроблений, і дяка Христові за те, що Він погодився виконати волю Отця і зробив це так велике спасіння для роду людського, особливо для нас в цьому часі, що ми вже зрозуміли, що в цьому часі, що світ ще далеко. Ми знаємо і розуміємо, що прийде час, що і світ зрозуміє через всілякі утиски, які сьогодні відбуваються, непорозуміння в суспільстві і так далі. Дійдуть до того, що скажуть, хай прийде бажаний всіми народами, а то є Христос Ісус, який встановить своє царство, і Він вирішить всі ці проблеми. І тому хай нашому Богу буде честь і слава. Амінь.